Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa ekonomistë dhe sociologë në Prishtinë konsiderojnë se rritja ekonomike në Kosovë në shkallë 4.5% nuk ka pasur efekt në standardin e qytetarëve. Në Moskë gjatë ditës pritet vendimi në procesin gjyqësor kundër Mihail Khodorkovskit, që dikur ishte njeriu më i pasur në Rusi. Presidenti Koreas së Jugore tha se nuk i friksohet luftës me Korenë Veriore komuniste. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në Moskë sot të gjatë ditës pritet vendimi lidhur me procesin e dytë gjyqësor kundërisht biznesmenit me naftë Mihail Khodorkovski. Zoti Khodorkovski, që dikur ishte njeriu më i pasur në Rusi, është i akuzuar për përvetësim të naftës në vlerë prej 25 miliardë dollarësh. Ai aktualisht ndodhet në burg, duke vuajtur dënimin prej 8 vjetësh për pagesë të ulët të taksave nga kompania e tij Yukos. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin e ka krahasuar Khodorkovskin me financierin në Shtetet e Bashkuara Bernard Madoff, duke thënë se Khodorkovski duhet të mbetet në burg. Mbështetësit e ish biznesmenit të burgosur rus thonë se ai po ndëshkohet nga Kremlini për shkak se i ka financuar partitë politike opozitare në Rusi. Ishë ministri brendshëm i Ukrainës, Yuri Lutsenko, është arrestuar në kuadër të hetimeve lidhur me qeverinë e ish kryeministres Julia Timoshenko, kanë thënë zyrtarët. Ish ministri brendshëm arrestua nga së paku 10 oficer të sigurisë speciale, derisa ai po shëtiste ka njoftuar një zëdhënëse e Zotit Lutsenko. Sipas saj, ish ministri dhe njëri nga liderët e dikurshëm të revolucionit të Portokallt po mbahej në shërbimin e sigurimit të Ukrainës, që është një mbetje e KGB-s nga periudha ish sovjetike. Arrestimi ish ministrit të brendshëm është konfirmuar edhe nga zyra e prokurorisë, e cila tha se njoftimin për këtë rast do ta publikojë gjatë ditës së sotme. Presidenti Koreas Jugore Lee Myung-bak ka shprehur vendosmëri që vendi i tij të hakmerret kundër Koreas Veriore nëse provokohet përsëri. Ai me këtë rast të tha se nuk friksohet nga lufta me Veriun komunist. Në fjalimin e tij të rregullt në radio, Zoti Lee tha se ushtria Koreas Jugore do të përgjigjet në mënyrë të pamëshirshme ndaj çfarëdo sulmi të ri të Koreas Veriore. Tensionet të ndërmjet dy Koreve janë rritur prej muajit të kaluar, kur Pyongyang e bombardoi një ishull jugkorean duke vrarë 4 vet. Të dy shtetet e akuzojnë njëra tjetrën se kanë provokuar së pari. Zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit thonë se nga një sulm i dyshuar raketor i Shteteve të Bashkuara janë vrarë 4 vet në rajonin përgjatë kufirit me Afganistanin. Raketat ishin goditur një makinë në hapësirën Sher Atala të rajonit Waziristani Verior. Raportohet se kjo hapësirë është bazë për luftëtarët e Al-Qaidës dhe ata Taliban, të cilët shpeshherë janë marrë në shënjestër nga aeroplanat pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me siç thuhet parregullësitë në zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Pra, si komentohet kjo çështje në shtypin e sotëm, Zenel?
Po, Fatmir, sipas të përditshmes Ekspres, dy javë pas zgjedhjeve mbizotron disponimi i humbjes, sepse siç thekson gazeta, të gjithë janë humbës, madje edhe Hashim Thaçi, i cili po vazhdon me festimin e fitores personale dhe të PDK-s, dhe gjithnjë më shumë po e thellon hendekun mes një triumfalizmi të pavend dhe pashije dhe të realitetit të zhymt. Një dëm tjetër për Thaçin dhe partinë fituese sipas përditshmes Ekspres është edhe thellimi pakmesive dhe inateve në strukturat e partisë që mund të çojnë drejt çarjeve serioze. Gazeta ka vënë pas ajo që ka ndodhur në Skënderaj, në Drenas, në Malishev, në Lipjan dhe në Deçan, e në përmasa më pak të dukshme dhe në disa komuna tjera, nuk lë as pak vend për triumfalizëm dhe vetkënaqësi. E përditshmja Ekspres vlerëson se Thaçi dhe lidershipi PDK-s nuk është dashur të mbeten kaq indiferent ndaj abuzimeve të përmasave të mëdha në bastionin e tyre, por rinumërimi i pjesëshëm kontrollues, që nuk është edhe aq i vrrullshëm, ndoshta do ta përmirësoj pjesërisht përshtypjen e keqe, thekson veshtjerash në këtë temë gazeta. Fatmir.
Kohëve të fundit në gazeta ka shkrime ku flitet për një qeveri teknike të ardhshme. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Kosova Sot, e cila ka vënë pas kërkesa e LDK-s për formimin e qeverisë teknike Pas zgjedhjeve të 12 vjetorit, me gjas nuk do të përfillet nga subjektet e tjera politike. Gazeta thekson se kësaj kërkese nuk i është përgjigjur vetëvendosja, ndërkohë që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re po përpiqen të arrisin pazarin për të hyrë në një qeveri me Partinë Demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se në funksion të këtij qëllimi janë deklaratat e përditshme të zyrtarëve të këtyre partive, të cilët oret qas ndryshojnë mendimet e tyre për çështjen në fjalë. E përditshmja Kosova sot vlerëson se opsioni qeverisë teknike praktikisht duket i parealizueshëm, por opozita megjithatë nuk duhet injorohet në muajt e ardhshëm sepse këmbgulja që zgjedhet të përsëriten në vitin 2011 mund të mbajë të tensionuar skenën politike kosovare, ndërkohë që vendin e presin sfida të forta si dialogu me Beogradin, sundimi i ligjit, luftimi i korrupsionit, veriu, reformat ekonomike e tjera. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi e zëri veçojmë çështjen e arrestimeve eventuale të dyshuarve për korrupsion dhe krim të organizuar. Gazeta ka vënë dukje se zyrtarët kosovarë të cilët kanë rënë desh me ligjin gjatë periudhës kaluar mund të ndihen rehat paksim deri në fillim të muajit shkurt, kur edhe pritet të përfundojë procesi zgjedhor dhe konstituimi institucioneve të reja. Këtë komoditet, sipas gazetës, u kanë krijuar përfaqësuesit e Ulexit, të cilët para fillimit të fushatës zgjedhore kanë deklaruar se deri në konstituimin e organeve të reja nuk do të veprojnë me arrestime dhe akt akuza. Kësaj heshtje të Ulexit, sipas gazetës Zëri, kanë ndihmuar edhe festat e fundvitit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Eksperti ekonomik Lumir Abdigjiku dhe sociologu Fadil Maloku konsiderojnë se rritja ekonomike në Kosovë në shkallë 4.5% nuk ka pasur efekt në standardin e qytetarëve. Si pas tyre, varfëria po rritet dhe kjo mund të krijoj krize sociale nëse institucionet nuk ndërmarin masat të nevojshme. Kronike përgatitur nga korespondenti ju në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Lumir Abdigjiku, ekspert për ekonomin nga Instituti Reinvest, thot se parametrat e lartë të varfërisë dhe papunësisë në Kosovë tregojnë se standardi qytetarëve nuk kanë ndryshuar pavarësisht se në ekonomi janë shënuar disa tregues pozitiv.
Përgjithsi ne kemi pas një rritje ekonomike rreth 4.5%, rritje kjo ekonomike cila nuk është përkthyer në standardin e jetës së kosovarëve. Në qoftë se kemi rritje të çmimeve në vazhdimsi, ndërsa pagat mbeten konstante si prej sektorit publik ashtu edhe prej sektorit privat, kjo tregon se qytetarët tonë po bëhen më të varfër në vazhdimsi. Në anën tjetër kemi raportin e fundit kryesisht ai i UNDP-s, i cili thekson se paknësia me situatën ekonomike dhe me atë sociale është në rritje e sip. Kto janë tregues mjaft dekurajues për situatën tonë, meqense mundën me kriju kriza sociale në vazhdimsi.
Edhe sociologu Fadil Maloku, drejtues i Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike, thot se rritja e pakt ekonomike e përgjithshme nuk ka reflektuar në ekonominë e qytetarëve.
Shumë indikator, sidomos ata ekonomik, në rëndë që gjendja ekonomike në fakt është duke u këtësuar në kuptimin që inflacioni është më i madh, çmimet janë domethënë duke u fryr. Mund të them që studimet e fundit që ka bërë Instituti për Demokraci dhe Relacione Etnike çojnë drejtim që sidomos stresa apo grupimi i qytetarëve që janë marginë e zhvillimit të emancipimit gjatë bashkëm është në rritje si për diku 22-23 është stresa më e kërcënuar dhe kjo është një indikator shumë i rëndësishëm për treguar se varfëria dhe matej në Kosovë është duke u rritur.
Ndryshe të dy këta ekspertë fushave përkatëse thonë se indikacionet sinjalizojnë se gjendja sociale e qytetarëve nuk pritet që të përmirësohet së shpejti, ashtu sikurse edhe gjendja ekonomike e përgjithshme e cila ka ndikim të drejtë për drejtë në standardin e qytetarëve. Abdigjiku e vlerëson situatën si alarmante.
Raporti i progresit i vitit 2010 nuk ka dhënë sinjale pozitive ose optimiste për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Prandaj, mosaftësia jonë me i tërheqë investimet e huja, mosaftësia jonë me kriju një klimë të avashme të bizneseve dhe njësër politika është gabuara makroekonomike, kam bo që situata ekonomike me qenë mjaft pesimiste në tarmën. Me gjitha te, unë po du me besu se politika qeveritare do të marrë një kaje tjetër dhe do të targetoj kryesisht stresat më të varfëra. Më dhe kjo është situatë alarmante.
Ndërkaq, sociologu Maloku vlerëson se ka mjaft indikacione që tregojnë se nuk duhet përjashtuar mundësia e shpërthimit të paknësive sociale.
Qytetarët duke u kërcënuar prej këtij inflacioni, prej kësaj, kështu më thonë, pa perspektive, unë mendoj që paknësia sociale mund të sjellë edhe probleme politike në sigurinë e gjithë mbashkëve të vendit. Në një studim që kanë bërë, dikon mbi 90% të qytetarëve të ri kontingjenti prej 20-25 vjeç, pothuajse fare asnjëherë nuk ka qenë jashtë vendit. Dhe ky frustrim kur ti shtohet edhe pak nacia sociale, kujtoj që mund të lkundën themelët e zhvillimit edhe domthon progresit përgjithësim në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 40 sekonda. Emisione vazhdoj me një kronike nga Shkupi. Duke e komentuar arrestimin e pronarit dhe drejtuesve të tjerë të televizionit privat A1, analisti Merselle Bilali thotë se bëhet fjalë për hakmarrje të pushtetit ndaj këtij mediumi. Ekspertët juridik pohojnë se masa e paraburgimit të 30 ditor nuk është e drejt, pasi personat e arrestuar kishin shprehur gatishmërinë e hetimit të punës së tyre. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Isuf Kadriu.
Arrestimi i pronarit të televizionit A1 dhe gjithë drejtuesve tjerë të këtij mediumi, por edhe të firmave tjera që janë në pronësi të biznesmenit Eveli Aramkovski, janë edhe një dëshmi për mos funksionimin apo keq përdorimin e institucioneve për qëllime politike. Kështu vlerëson analisti Merselle Bilali, duke shtuar se situata e krijuar është pasojë si shprehet panikës që mbretëron në radhët e pushtetit, i cili nuk zgjedh metoda për të heshtur ata që mendojnë ndryshe nga ai.
Tani gjendet në një panik nga e cila vetë është fajtor, pra, dhe mendose me mjetet të dhunës dhe frikësimit dhe presioneve, ti hesht me diume dhe të vazhdojnë me qeverisje, me pushtetin në forma e cilët janë diametralisht kundër standardeve demokratike të orientimeve euroatlantike e kështu me radhë.
Por i pyetur të komentoj pretendimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Prokurorisë për ekzistimin e provave të fuqishme për përfshirjen e të arrestuarëve në veprimtari kriminale si fshehje tatimi, larje parash dhe vepra tjera kriminale, Zoti Bilali thotë se mbështetet çdo veprim ligjor të pushtetit për luftimin e kriminalitetit, por forma e ndërmarrë sipas tij hedh dyshimin se megjithatë bëhet fjalë për hakmarrje ndaj mediumit që në vazhdimsi ka publikuar afera nga më të ndryshmet, pikërisht për përfshirje të zyrtarëve shtetëror në kriminalitet.
Ka kundër ative vetëmtarive për forma si bëhet ajo dhe forma e selekcionuese që bëhet qon konstatim se qëllimi është pra hakmarja ndaj disa mediumeve edhe fëmijët e dije se disa pronarët mediumeve cilët ndërtojnë politikë feudale në provincet e tyre lokale të zhitur në kriminalitet janë partner praktikisht të koalicionit qeveritar.
Nga ana tjetër, ekspertët juridik e kanë quajtur jo të drejtë vendimin e gjykatës për shqiptimin e masës së paraburgimit 30 ditor për të gjitha drejtuesit e televizionit, për shkak se sipas tyre ata çdoherë kanë shprehur gatishmëri të bashkëpunojnë me institucionet dhe asë që kanë menduar të fshihen për t'u shmangur për balljes me pushtetin gjyqësor. Margarita Caca Nikolovska ishte gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, duke e folur për punën e pushtetit gjyqësor thekson.
Sudska vlast e korrektor nekoj.
Çdo kundë në botë apo shteti gjyqësor në një farë mënyrë është korrektor, apo ka për detyrë të korrigjojë edhe ndonjë gabim që mund të jetë bërë nga pushteti ekzekutiv apo ai ligjvënës, por për fat të keq këtu ndodhe kundërta, pra pushteti ekzekutiv dëshiron që të ketë dorë edhe mbi pushtetin gjyqësor, thot Nikolovska. Nga ana tjetër, Merselle Bilali thotë se Maqedonia pas këtyre arrestimeve do të përballet me reagime të fuqishme ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Disa ekonomistë dhe sociolog në Prishtinë konsiderojnë se rritja ekonomike në Kosovë në shkallë 4.5% nuk ka pasur efekt në standardin e qytetarëve. Në Moskë gjatë ditës pritet vendimi në procesin gjyqësor kundër Mihail Khodorkovskit, që dikur ishte njeriu më i pasur në Rusi. Presidenti Koreas Jugore tha se nuk i friksohet luftës me Korenë Veriore komuniste. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.